В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна, Євросоюз – сильніші разом. Чому?
Вочевидь, мова не йде про географію. Не йдеться, на мою думку, і про примітивне розуміння добробуту.
А про що йдеться, почуємо далі в передачі. Геополітика відклала справу Тимошенко, але Меркель асоціацію може і не підписати. Почуємо думки німецьких політиків незадовго до парламентських виборів в тій країні. А Грузія ставить за мету Європейський Союз, однак і Євразійський не виключає. Почуємо прем'єр-міністра Іванішвілі в інтерв'ю Радіо Свобода.
А чехов Європас, що не стратегія, що не було історичні бакатолікалхіз.
І це лише деякі з тих тем, які будуть для вас у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва залишив без розгляду позов заступника голови Одеської облради Олексія Гончаренка про позбавлення народного депутата Ігоря Маркова мандата, повідомляє офіційний сайт Маркова. Суд задовольнив клопотання представника Маркова, який звернув увагу на те, що Гончаренко порушив визначені законом строки давності для справ такого роду. Лідер партії «Родина» Ігор Марко виграв вибори в одномандатному окрузі номер 133 в Одесі. Марко випередив свого головного конкурента, кандидата від партії регіонів Гончаренко, більш ніж на 6%. У липні цього року Гончаренко оскаржив в окружному адміністративному суді Києва обрання Маркова народним депутатом. Під час проведення сьогодні о 21:45 футбольного матчу між збірними командами України і Англії на НСК «Олімпійський» у Києві громадський порядок забезпечуватимуть близько 3000 правоохоронців. Про це повідомили в міліції Києва. За деякими даними, на матч очікується приліт близько 2000 англійських вболівальників. 8 вересня в одному з кафе у центрі Києва сталася сутичка між українцями і англійськими фанами. Внаслідок бійки були поранені троє британців. Іноземці відмовилися писати заяву про побиття до міліції і переконували, що ні до кого претензій не мають. На сесії Міжнародного олімпійського комітету оголосили нового президента організації.
Маю честь і приємність оголосити, що новим президентом Міжнародного олімпійського комітету став Томас Бах.
Заявив колишній президент МОК Жак Роге. Олімпійський чемпіон Монреаля 1976 року і дворазовий чемпіон світу з фехтування на репірах Бах у 1991-му став членом МОК. З 2006-го він обіймав посаду віце-президента організації. Серед кандидатів на цю посаду був і президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Він сказав, що співпрацюватиме з Бахом. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що адміністрація президента Барака Обами готова вивчити російську пропозицію про передачу наявної у Дамаску хімічної зброї під міжнародний контроль. Сирійська опозиція виступила категорично проти передачі зброї під контроль. Представники опозиції вважають, що будь-яка відстрочка і тим більше можливе скасування удару США по Сирії тільки надихне президента Башара Асада. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров щодо цієї ініціативи сьогодні сказав.
Російська сторона на даний час займається підготовкою чіткого працездатного конкретного плану, для чого на даний час проводяться контакти з сирійською стороною. Цей план ми найближчим часом очікуємо представити і готові будемо його допрацьовувати разом із генсекретарем ООН і організацією з заборони хімічної зброї, членами Ради безпеки.
Від сьогодні Росія припинила постачання виноробної продукції з Молдови. Причиною заборони стали претензії до якості алкогольної продукції. Обмеження діятимуть, поки Молдова не усуне виявлені порушення, заявив керівник Розпоживнагляду Геннадій Онищенко. Молдова готується підписати на саміті країн Східного партнерства у Вільнюсі угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Києві стартувала інформаційна кампанія «Сильніші разом», яку підготували і здійснюють Україна та Європейський Союз. Завдання кампанії – інформувати українців про зміст угоди про асоціацію між Україною та ЄС, про євроінтеграцію України і діяльність та повсякденне життя Євросоюзу. Серед тих, хто погодився здійснювати кампанію – українські та європейські політики, бізнесмени, діячі культури і спорту. А подробиці ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
зустріч членів консорціуму українських і варшавських університетів у столиці Польщі, лекцію послів країн Євросоюзу у вузах Києва, Донецька, Полтави, Чернівців та інших українських міст, інформаційні заходи в різних областях України – це серед інших подій, які включає кампанія «Сильніші разом». У мас-медіа матеріали про Євросоюз представляють дипломати і політики з ЄС, як і українські політики, громадські діячі, інтелектуали, зірки культури і спорту. Кампанія поєднує зусилля влади і суспільства України, надаючи корисну інформацію про ЄС різним верствам населення, зазначив посол, голова представництва ЄС у Києві Ян Томбінський.
У чому важливість угоди з ЄС? Це рамки національної стратегії розвитку, де ключове є значення мають механізми парламентської демократії, рівності перед законом і неупередженості його застосування, забезпечення реального функціонування місцевого самоврядування. В центрі уваги знаходиться громадянин, його права та умови розвитку.
Додав європейський дипломат. Фактично, здійснення кампанії дозволить пересічним українцям дізнатися про зміст угоди про асоціацію з ЄС, вплив євроінтеграції на кожного українця, наголосив на презентації заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров.
Кампанія буде успішною, якщо до неї активно залучатимуться провідні політичні та громадські діячі в галузі культури, науки, спорту, які мають вплив на формування суспільної думки. Важливим також є забезпечення діалогу між провідними політичними партіями та рухами з метою вироблення спільного підходу до подальшого розвитку відносин України з Європейським Союзом.
Учасники кампанії не мають забувати, що головна ознака європейськості – це цінності, які сповідують держави і народи Євросоюзу, наголосив відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.
Мова не йде про географію, не йдеться, на мою думку, і про примітивне розуміння добробуту. Особисто для мене європейськість – цінності. І фундаментальна цінність – свобода. Свобода вибору, свобода людини, свобода особистості.
Директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук закликала учасників кампанії інформувати українців про позитивний досвід. Починаючи від нині у рамках кампанії «Сильніші разом», позитивні історії українців та європейців почують мешканці багатьох міст України. Інформаційні заходи і дискусії відбудуться у Білій Церкві, Донецьку, Луганську, Миколаєві, Херсоні та інших містах. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вибори до німецького парламенту відбудуться за 2 тижні, але вже видно, що християнські демократи на чолі з Ангелою Меркель знову випереджають своїх конкурентів. Також зрозуміло, що вплив Німеччини і надалі буде залишатися визначальним в усій політиці Євросоюзу. Як же це відобразиться на євроінтеграційних сподіваннях українців, у першу чергу на результатах Вільнюсського саміту? Наш кореспондент Віталій Єреміц дізнавався, які ж настрої щодо України наразі панують у передвиборчій Німеччині.
Задуми євразійської інтеграції, виношувані господарями Кремля, насамперед вигідні Росії, а не країнам, яких вона туди залучає, переконаний практично весь політикум Німеччини. Водночас, як стверджує Марія Давидчик, науковий співробітник аналітичного центру імені Бертольда Бейца, у Берліні останні митна війна з Україною чи калійна війна з Білоруссю оголили проблеми, що існують у лоні Євразійського Союзу.
Видно, що ці країни чинять опір, що існують проблеми, а це може стати стимулом для німецької політики в наданні їм більшої підтримки і навіть наданні конкретніших пропозицій для їхньої подальшої інтеграції до ЄС. Однак, коли йдеться про Україну, то постає питання невиконання умов для західного вектору інтеграції.
Каже експерт. Тим часом Німеччина залишається однією з небагатьох країн Європейської співдружності, який фактор Тимошенко продовжує диктувати її політику щодо Києва. Як каже Радіо Свобода відомий німецький політолог Олександр Рар, інтеграція України до Європи має для європейців важливе значення, особливо нині, коли простежується різке погіршення російсько-європейських відносин. Тому й перейшла більшість країн Європейського Союзу із мови ультиматумів на тему Тимошенко та вибіркового правосуддя на більш помірковану і геостратегічну риторику. Більшість держав, але не Німеччина, каже Олександр Рар.
Пані Меркель свого часу сказала, що особисто просить українське керівництво відпустити Тимошенко на лікування до Німеччини, що Київ проігнорував. Німеччина гостріше і частіше за інших порушувала це питання, і цей фактор залишається для неї дуже критичним. Тож я не виключаю можливості, що Меркель може в останню мить не підписати угоди про асоціацію з Україною. Тоді в Європі станеться розкол.
Але, продовжує берлінський політолог, розколу в Євросоюзі Німеччина теж не бажає, про що свідчить хоча б її позиція у сирійському питанні. Тому вона, попри все, ще й зважатиме на позицію, яку обійме більшість її європейських партнерів. Загалом, німецькі експерти схильні вважати, що угода з Україною у Вільнюсі підписана буде. Водночас і в справі Тимошенко до того моменту теж відбудуться зміни. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello? Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. А Грузія має за мету тіснішу інтеграцію з Європейським Союзом, хоча уважно стежить і за формуванням євразійського, і навіть не виключає вступу до нього, якщо це не перешкоджатиме європейській інтеграції. Про це говорить в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі. Після заяви Вірменії про її намір вступити до Митного Союзу з Росією, до слів грузинського прем'єра прислухаються особливо уважно. В розмові з кореспондентом грузинської служби Радіо Свобода Кобою Ліклікадзе голова грузинського уряду висловив довгостроковий прогноз, що в перспективі і Росія долучиться до Євросоюзу та НАТО. Подробиці знає Марія Щур.
Грузія серед країн Східного партнерства вважається такою, що має найбільш послідовну прозахідну політику, яка має високий ступінь підтримки населення. Коли до влади в результаті парламентських виборів минулого року прийшла коаліція «Грузинська мрія» на чолі з мільярдером Бідзіною Іванішвілі, нова влада обіцяла кращі відносини з Росією разом із продовженням європейської інтеграції. Проте поєднати ці два напрямки для пострадянських країн стає дедалі складніше. Першою від тіснішої інтеграції з Європейським Союзом відмовилася Вірменія. Експерти говорять, що Москва пообіцяла припинити підтримку Єревана у його протистоянні з Азербайджаном, якому вона продала рекордну кількість зброї минулого року. На безпрецедентний тиск з боку Росії скаржаться у Молдові. Неприховані погрози лунають на адресу України. Після п'ятиденної війни з Росією та втрати Південної Осетії та Абхазії Грузії, як говорять експерти, легше робити вибір на користь європейської інтеграції. Але Бідзіна Іванішвілі не поспішає висловлюватися однозначно. У рамках щорічної міжнародної конференції з питань зовнішньої політики і безпеки у Ризі, на яку зібралося близько 300 учасників із 30 країн світу, кореспондент грузинської служби Радіо Свобода запитав грузинського прем'єра про основні пріоритети грузинської зовнішньої політики. У відповідь він почув несподіваний прогноз.
На цьому етапі, коли йде формування Євразійського Союзу, я як глава кабінету скажу так, я уважно стежу і вивчаю це питання. Якщо це буде вигідно для нашої країни і принесе їй додаткові дивіденди, і разом із цим не йтиме на противагу нашій стратегії, яка передбачає інтеграцію Грузії до Євросоюзу і НАТО, то чому б і ні? Я ніколи не зроблю нашу країну піддослідним кроликом. Відповідно, ми спостерігаємо і вивчаємо, що означає Євразійський Союз. У дуже далекій перспективі Росія стане і членом Євросоюзу, оскільки вони сусіди і вони потрібні одне одному. Росія стане і членом НАТО, і близьким другом США, якщо хочете.
У Європейському Союзі грузинського прем'єра приваблює повага до прав людини, конкурентноспроможний ринок і відсутність корупції.
Людина завжди прагне до кращого життя. Звичайно, нинішня економічна криза кидає тінь на Євросоюз. Але економічна криза закінчиться. Сьогоднішня цивілізація нічого кращого, ніж Євросоюз, не створила.
Переконаний грузинський прем'єр. Марія Щур, Радіо Свобода. А про те, чому на сході та півдні України більше прихильників вступу до Митного союзу, а не до Європейського, ніж в інших регіонах держави, про це більше слухайте сьогодні у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Вугільна промисловість України в останні три роки змогла відчути покращення. Про це під час четвертого з'їзду профспілки працівників цієї галузі заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, робота над вирішенням проблем галузі триває і зараз, зокрема, у напрямку вдосконалення законодавчої бази і приватизації вугільних підприємств. Натомість експерти вважають, що особливу увагу нині треба приділяти безпеці гірників та модернізації шахт. Ці подробиці знає Софія Середа.
Зріст видобутку вугілля, заробітної плати шахтарів, зниження аварійності на підприємствах та стабільне фінансування галузі є одними із головних досягнень держави за останні три роки у сфері вугільної промисловості. На цьому наголошує профільний міністр Едуард Ставицький.
Тільки за останні три роки об'єм добичі вугілля був.
Лише за останні три роки об'єм видобутку вугілля по Україні збільшився на 10,7 мільйонів тонн, чи то на 14%. Ріст заробітної плати за різними категоріями трудящих становить від 40 до 47%. У півтора рази більше, ніж до 2010 року. Показники загального виробничого травматизму знижені фактично вдвічі.
Констатує міністр і додає, що останніми роками державі вдалося зменшити ще й проблему реалізації видобутого вугілля. Наразі ж в Україні, за словами Ставицького, впроваджується концепція переходу на біржову форму продажу вугільної продукції, а також планується приватизувати близько 60 вугільних підприємств, 17 з яких мають змінити форму власності вже цього року. Про те, що майбутнє вугільної промисловості стоїть за приватним бізнесом, говорить і Максим Тимченко, гендиректор компанії ТЕК, контрольованої Рінатом Ахметовим. Він каже, що така форма власності дозволяє поліпшувати роботу на вугільних підприємствах не лише кількісно, але й якісно. Водночас Тимченко наголошує, що для України нині надзвичайно важливо поширювати ринки збуту, збільшувати експорт вугілля, а також боротися з його нелегальним видобутком. Між тим, енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі для радіо «Свобода» пояснив, що саме завдяки діяльності нелегальних копанок держава наразі і звітує про зріст видобутку вугілля. Адже ефективність на офіційних шахтах нині скорочується через корисливу політику власників підприємств, які у погоні за прибутком не замислюються ні про майбутнє шахт, ні про безпеку самих шахтарів. Відтак, поки кожен мільйон тонн вугілля буде коштувати Україні двох життів, казати про покращення у її вугільній сфері аморально, наголошує Рябцев.
Потрібно, щоб Україна жорстко карала за недотримання правил безпеки, стимулювала ввезення будь-якого обладнання, яке спрямовано на модернізацію виробництва, і не вважала, що приватизація є єдиним шляхом для покращення стану вугільної галузі. Тому що не доведено в світі, що державна власність гірша за приват.
Нинішнього року на потреби вугільної промисловості бюджетом передбачено трохи більше 15 мільярдів гривень. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. Цього вечора важливий матч збірних України та Англії, і ми дізнаємося від перехожих Києва, наскільки важливим для вас є цей футбольний матч.
Мало не вирішальних. У нас є великі дуже надії на те, що ми таки вийдемо з групи з першого місця.
Вибори мера столиці Росії прокоментує соратник опозиціонера, економіст Сергій Горієв.
Це великий удар і великий успіх для Навального.
Хто привласнить Гогольфест? Київ готується до фестивалю мистецтва. І все це після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Московська виборча комісія офіційно затвердила сьогодні результати виборів мера столиці Росії. Переможцем вже в першому турі оголосили дотеперішнього прокремлівського керівника міста Сергія Собяніна. Він отримав 51,37% голосів. Опозиційний діяч, блогер і борець із корупцією у владі Олексій Навальний отримав друге місце. За нього проголосували, за офіційними даними, 27,24%. Про перемогу Собяніна без другого туру повідомляли і раніше. Соратник Навального, провідний російський економіст Сергій Гурієв, сподівається, що опозиціонерові може вдатися все ж домогтися другого туру. Колишній ректор російської школи економіки, який у травні втік із Росії і нині живе у Франції, Гурієв високо оцінив результат Навального, для якого він написав соціально-економічну частину його виборчої програми.
Це великий удар і великий успіх для Навального, якому офіційно прогнозували спочатку 3%, потім 7%, потім 15%. Останнє опитування прокремлівських організацій давали йому близько 15-17%, а він офіційно отримав 27%. Справжній результат, мабуть, іще вищий. Але в будь-якому разі це великий прорив для Навального.
Так заявив Гурієв в інтерв'ю агентству Reuters. За словами цього економіста, вибори в Росії у Москві принесли у цілу російську політику новий елемент.
Навальний зумів зібрати тисячі добровольців, кілька мільйонів доларів пожертв від простих москвичів. І це, власне, свідчить, що кожен голос важливий, кожен рубль робить свою справу. Кожна година роботи добровольця стає внеском у загальне добро. Це, я думаю, змінило російську політику назавжди. І тепер нові виборчі кампанії будуть проводити в цьому стилі реальної політики на місцях серед людей. Стилі, що його Навальний запровадив у Росії цього літа.
Наголосив Гурієв, за його словами, сам він після втечі з Росії не може повернутися туди через переслідування російської влади, яка намагалася вистежити його і в Парижі.
У цьому сенсі я, звичайно, дуже радий за Навального, який ризикує своєю свободою щодня, будучи в Москві. А його значний результат, гадаю, підвищує шанси, що він лишиться опозиційним лідером, а не стане в'язним.
Сказав Гурієв про Навального, якому в Росії вже винесли вирок у 5 років ув'язнення і якого лишили на волі, поки вирок не набув чинності.
Навальний – це людина, яка бореться до кінця. І я думаю, він буде намагатися оскаржити вибори і захистити голоси, віддані за нього, і домогтися другого туру, виходячи з результатів, які бачить він.
Додав Гурієв. Навальний іще до оголошення офіційного результату заявляв, що не згоден з результатами, які оприлюднював Мосвиборчком, і має докази, що вони сфальсифіковані, і готовий оскаржити їх у суді. За словами опозиціонера, Собянін не може вважатися законно обраним мером, якщо не погодиться на перерахунок голосів.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ще одне повідомлення на тему Росії. Замоскворецький суд Москви відмовився відпустити з тимчасового ув'язнення одного з обвинувачених в так званій болотній справі Михайла Косенка на похорони його матері. Прокурори звинувачують Косенка, інваліда другої групи з психічного захворювання, якого утримують нині в психіатричній палаті досудового ув'язнення, в нападі на поліцейського під час мітингу опозиції на Болотній площі Москви у травні 2012-го. Справа, в якій затримали ще 26 осіб, учасників тієї акції, викликала обурення в світі через свавілля російської влади над протестувальниками. Подробиці Василь Зілгалов.
Правозахисники і громадськість Росії обурені тим, що психічно форуму російському громадянинові, який вже більше року перебуває у тимчасовому досудовому ув'язненні після участі у мітингу опозиції, заборонили відвідати похорони його рідної матері. Декому з 27 затриманих учасників акції опозиції на Болотній площі загрожує до 10 років ув'язнення у справі про масові безлади. Самого Михайла Косенко прокурори вимагають засудити до безстрокової примусової ізоляції в закритій психіатрії. психіатричної лікарні. До того ж, в Росії затримані у досудовому порядку не мають права навіть відвідини похоронів своїх близьких. Адвокат Михайла Косенка Валерій Шухардін наполягає на тому, що російське законодавство порушує міжнародні норми, забороняючи затриманим у досудовому розслідуванні відвідувати похорони своїх близьких.
Така можливість у нас передбачена лише для вже засуджених осіб, які відбувають покарання у виправно-трудовій колонії. Тобто для злочинців це можливо, а для невинних у слідчих ізоляторах у нас законом така можливість не передбачена. За таких обставин у нас законодавчо порушується право звинуваченого, якого утримують під вартою, на приватне життя, що передбачено 8-ю статтею Конвенції ООН з прав людини і засадничих свобод.
Щонайменше 400 осіб були затримані під час протестів 6 травня 2012 року на Болотній площі Москви, коли тисячі демонстрантів протестували проти незаконного, на їхню думку, початку 12-річного правління Володимира Путіна в Росії. 38-річний чоловік захворів після нещасного випадку під час проходження вишколу у російському війську. Тепер його стан в ув'язненні значно погіршився, хоча перед цим амбулаторне лікування упродовж 10 років давало добрі результати. Михайло Косенко заперечує звинувачення прокуратури і свідчення поліції про нібито його напад на поліцейського. Окрім того, відео, викладене в YouTube, показує, що під час зіткнення групи людей з поліцією того дня на Болотній площі сам Михайло Косенко стояв збоку. За кілька місяців до своєї смерті від невизначеної хвороби мама Косенка Ніна зробила запис на відео з емоційним проханням випустити на волю її хворого сина.
Взагалі не могла згадати про нього без сліз. Лише сльози течуть і течуть. Зараз останній час емоції заполонили душу. І знову я переживаю за нього. Хочу, щоб додому прийшов.
Адвокат Косенка Валерій Шухардін каже, що ув'язнення лише погіршує стан хворого та інваліда.
Сьогоднішній футбольний матч у Києві національних збірних України та Англії з відбору на Кубок світу 2014 в Бразилії є вирішальним для обох команд. Тому ми запитали і перехожих Києва, серед яких сьогодні і багато англійських фанів, наскільки для вас важливим є нинішній футбольний матч.
Якщо ми виграємо цю гру, то ми проходимо далі. А так як у Англії немає Руні і Велбека, здається, сьогодні буде набагато легше, ніж могло би бути. 2-1, ми виграємо.
Сьогоднішній матч дуже важливий для нашої збірної, тому що від цього залежить перше місце. Чесно вам сказати, я гадаю, що все ж таки Англія виграє. Можливо, 2-0. Якщо вони вийдуть на 0-0, це буде добре.
Це вирішується перше місце в групі. Прямий вихід без плей-офф. Друге місце – це вже плей-офф. А так напряму – без питань. 2-1. Наша перемога.
Англійська фанка говорить, що це дуже важливо для кваліфікації, що їм треба виграти, і вона думає, що виграє з рахунком 2-1, можливо, за її словами, Лампард дасть вирішального гола в пенальті. Ви можете також обговорювати цю тему в соціальних мережах, але в Києві готується не лише до футбольного матчу, також триває підготовка до 6-го Гогольфесту, і про це в культурній традиційній рубриці «Культурама» розповість Женя Олійник.
В одному із цехів київської промзони художники розписують вікна, а актори поряд репетирують виставу. Зараз це приміщення найменше нагадує арт-центр, однак за кілька днів його буде не впізнати. Для Владислава Троїцького, режисера театру «Дах» та засновника фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест», цей завод на видобичах – місце, в якому має сформуватися нове українське культурне середовище. Будуючи «Гогольфест», ми будуємо храм вільної людини, каже він. Фестиваль розпочинається театральною постановкою «Ні Бог, ні цар, ні герой», основна ідея якої у тому, що ми живемо тим життям, яке самі створили, розповідає Троїцький.
Коли повертаєшся у цю країну, охоплює зневіра, а потім розумієш, що нам бракує почуття власної гідності. Гогольфест – це простір, в якому скажемо, що ми – це Україна, що ми готові відповідати одне за одного, творити свою територію і захищати її. Так з'явився лозунг «Привласний Гогольфест», але не в значенні «вкради», а у значенні «привласний і захищай». Треба стати виправдовувати свою бездіяльність тим, що у тебе щось не склалося з владою.
Сьогодні Гогольфест – це чи не єдиний фестиваль в Україні, що поєднав у собі таку кількість мистецьких напрямків. Від театру, з якого він починався, до освітніх програм. Його команда, як і минулого року, робить усе своїми руками. Меценатська підтримка є, але на зарплати її не вистачає, каже Троїцький. Тим не менше, програма 6-го Гогольфесту насиченіша, ніж торік. На фестиваль привезуть вистави з Польщі, Росії, Норвегії, Іспанії та Америки. А перша театральна прем'єра вже відбулася до початку Гогольфесту. Французький режисер Стефан Рікордель презентував виставу «Станція» про жінок з позиції чоловіка. Саме Стефан Рікордель свого часу познайомив Владислава Троїцького із продюсером швейцарського театру Віді Лозанна. Результатом цього знайомства стала спільна вистава «Вій». На фестивалі також працюватиме кінотеатр, а на відкритті вже традиційно відбудеться показ української кінокласики. Цього року це буде «Хліб Миколи Шпиковського» у музичному супроводі білоруського гурту «Портмоне». Музична програма, у свою чергу, потішить прихильників академічної музики. Гогольфест стартує 13 вересня. Детальну програму можна знайти на сайті фестивалю.
А подробиці на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.